Ja, hei alle sammen. Så da gratulerer med en fin dag, og gratulerer Sylvia. Og takk at vi som familie også kunne komme av. For de som ikke kjenner meg, så er jeg jo Fred Andersen, så barndomsvenn med Sveinung, så har ledet møtt av Torbjørn og Kumar og litt flere som sitter her nede. Så ja da, så vi har hatt mange sånne kjekke stunder i lag da, så vi bor i Åsane der da, så har jobb på Haukeland sykehus, og så går vi nå i en sånn bedusforsamling der i Bergen da. Skulle helse mye fra folk derifra også da, til dere her inne da. Jeg selv har nå vært 15 år, og mange her inne har vært 15 år også da. Det er spesielle aldre som har sin historie i Norge og i verden. Det er ikke bare her i Norge, men jeg tror alle kulturer og land har en markering når barn går fra en voksen alder, når en gutt blir en mann og en dame blir når en jenta blir til damer da. Og kanskje det overgangen ikke er så glidende som alle sier. Kanskje skjer det mer som en sånn bryter at plutselig er noen voksne. Det er ofte mitt inntrykk av at plutselig har du en person som er voksen. Det kan skje alt mellom kanskje 13 til 15 år. Litt plutselig kanskje, for enkelte da. Og det er ofte i de aldrene en finner, en får de standpunktene en har for livet, de meningene og de perspektivene en skal ha fremover, den bakgrunnen en har fått, og den bærer med seg. Og når en møter en voksen person, så er det spennende. Barn er veldig kjekke å være med, det må jeg si. Men voksne, da er nett så verden vekser. Det blir et kunstverk til slutt. Sånn at når en voksen treffer en annen voksen, så er det nesten skummelt. Barn de er mye enklere for å snakke med hverandre. Men voksne, når de skal snakke med hverandre, da må du be dem til kaffe. Og så må du servere dravle, sånn som de har her i dalen. Da blir det litt lettere, for det er en hel verden, og det er et kunstverk, den andre personen. Han kan ha andre meninger enn det jeg har. Og så skal jeg snakke med han, sant? Men det er veldig spennende å møte noen med andre meninger da. Og så er det noe alvor også ved å bli litt eldre da. I Norge så var det når du var 15 år, da stod du ferdig på kirkegulvet. Du hadde eksamen både på kirkegulvet og på skolen. Og da skulle du ut i arbeidslivet. Og jeg har også hørt noe den setningen når jeg var liten. Nå må du selv ta ansvar for handlingene dine, sant? Det sier ofte eldre til oss. Nå må vi selv ta ansvaret for våre handlinger. Og det stemmer på en måte, for myndighetene i Norge, de også mener at fra 15 år skal du selv ta ansvar for dine handlinger, for da gjelder straffeloven da. Kriminell lavalder i Norge er 15 år da. Så Norges lover, de takler deg som voksen på sekundet. Akkurat når du fyller 15 år, så bryter han slått på. Og da har de gitt deg over i under Norges lover. Da er Norges lover, da er jeg ansvar for Norges lover plutselig. De fleste tenker jo ikke på det her, men sånn er det nå, lovverket vårt da. Og i gamle Israel også da, så gjorde de det, sant? Det er kanskje lettere med Norges lover enn med en bibel da, men i gamle Israel så la de bibelen opp på hovedet til 13-åringen sånn. Og så sa de at nå er du direkte ansvarlig overfor Gud og statsministeren, nå har ikke foreldrene noe ansvar lenger. Sånn gjorde de da. Det er deres markering selv i dag. Men Norge har kanskje litt lettere, kanskje det er litt lettere med Norges lover enn med Guds lover da. Selv om Norge, den lovboken til Norge er ganske tjukk da. Men hva sier loven i Bibelen da? Snakker litt om loven. Ofte så snakker vi ikke så mye om den. Vi snakker mye om nåde, men nå skal vi snakke om loven i dag. Så det er kanskje ikke så, passer kanskje ikke så godt på en sånn dag da. Men loven, når du hører loven, da tenker du ofte på noe sånn strengt. Sant? Men vi kan gå til 1. Mosebok 1:3. Det er det første punktet du møter en lov da. Der sier Gud, det skal bli lys. det er en lov. Og det er den første loven. Og det er en fin lov, det er en sånn kommando du møter. Det er en befaling. Det er, men det er en befaling som gir lys og liv da. Så, når du ser på loven i det første kapittelet i Bibelen, så virker det veldig sånn kraftig. For når du leser om Gud i Mosebøkene, så virker han enormt kraftig. Når du ser på fjellene og alt som er skapt rundt her. Når han har skapt alt, så må det være enorm kraft bak den kommandoen og den loven hans da. Så der møter vi loven som veldig positiv i første kapittelet da. At den kommandoen må være enormt livgivende, mangfoldiggjørende, utfoldende, og det er velsignelse med der da. Ja, og vi ser det jo i naturen at det er masse lovmessigheter, og vi finner da, jeg synes av og til når jeg ser om våren, så tenker jeg, er det lyset som gjør at blomene vekser opp, eller er det lagt inn en programvare? Jeg synes av og til temperaturen er ikke så mye høyere på våren enn på vinteren, og så kommer blomene opp allikevel. Tenk av og til, er det programmert? Er det lagt inn en kommando her? Et bud, en lov, en lovmessighet da. Og der er jo Bibelen veldig stilig. Han har bud og kommando og en programvare på de tingene da. Så der møter vi loven veldig positiv først i Bibelen da. Og så kan vi ikke unngå heller, når vi tenker på loven i Gamle Testamentet, da tenker vi på de 10 bud med en gang, sant? Det er liksom loven, den som var gitt i en ørken. Vi kjenner til historien fra grunnskolen da. Og vi kan jo bare se på det første budet for eksempel. Bare for å se hvordan den loven er. Du skal ikke ha andre guder enn meg, lærte vi på skolen. Ja, er det et strengt bud, eller er det et frigjørende bud, eller et godt bud? Jeg tror at denne loven, den ble gitt i en ørken, for jeg tror ikke noen statsleder, hverken på østsiden eller vestsiden, enten du var gikk til Mesopotamia i øst, eller til farao, ville likt det budet der. Fordi statsledere på den tiden der, 1500 år før Kristus, de ville være sjefen selv. Sant? Og de hadde full kontroll på befolkningen, med avguder på alle nivåer. Alle nivåer, i tre og hus og vind og sjø. Og du måtte bare innrette deg komplett. Sant? Så hvis du hadde en klesnor med kle på der til tørk, og levde på den tiden, og klene dine blåste på elvo, ja, det var kanskje 2 guder som var sint på deg, det var vindguden og elveguden. Så da, hva skal du gjøre nå? Sånn, da må du blidgjøre de gudene. Så sånn kunne statsledere ha fullstendig kontroll på befolkningen. Ja, så var det et folk her som fikk da budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hæ? Skal ikke ha andre? Ja, men alle de andre da. Nei, de er ikke de. Ja, men våger jeg å tro da da? Ja, da må du våge. Ja, men... Og så neste gang klene dine da blåser av snora. Og hele samfunnet kommer og sier til deg at deg og de gudene er sinte på deg. Da sier du bare... Jeg har ikke noe tro på det. For jeg har bare en gud, jeg. Så jeg er fri, jeg. Sånn? Så egentlig var budet... Vi tenker ofte på loven at han var veldig bindende. Men han var egentlig frigjørende. Han var kanskje så fri at vi vågde ikke holde det budet. For hadde jeg holdt det budet, du skal ikke ha andre guder enn meg, så hadde det kostet meg for mye å være så fri. Å våge å være så fri og ikke tro at det finnes andre guder som jeg skal innrette meg etter. Og sånn da. Så, men det første budet, det var kanskje, ja, kanskje det er strengt, men det var også en frihet forbundet med det. Så utfordret kulturer, tradisjoner, religion, tenk hvor lite religiøst det var. Plutselig var ikke det en gud jeg skulle ta hensyn til i veien eller under veien eller under jorda. Alt var vekke. Og våger det. Ikke rart at loven måtte gis i en ørken. For det var ikke en statsleder på den tiden som ville ha tatt inn det budet der. Da hadde han mistet makten sin totalt. Hadde han tatt inn det budet i sin regjering. Og tenk alle forklaringsmodellene til sykdom. Jo, jeg ble syk fordi noen vil straffe meg sånn. Nei, det er noe vekk. Jeg tror bare på én Gud, jeg. Og da blir det frigjørende, da. Og tenk egentlig på et sånt bud som du skal ikke stjele eller ikke lyge om. Men ja, det var strengt. Og tenk alle som ble beskyttet på det budet, da. Alle svake grupperne kunne ikke lyge til tjenerne mine lenger. Alle arbeiderne på arbeidsplassen kunne ikke sjefen lure lenger. Kongen kunne ikke kjøpe eiendommen til han fyren fordi han ville ha han. Han måtte kjøpe han. Han måtte respektere slaven, tjeneren, kona, for han hadde ikke lov å lyge. Et hierarkisk system er ofte bygd opp på at det er en elite på toppen, og da bare lurer du litt av undersåtterne, og så har du kontroll. Men hvis da budet kom, du skal ikke stjele og ikke lyge, da ble alle svake i grupper i samfunnet beskyttet. Sant? Og barna ble beskyttet, tjenerne ble beskyttet, kona, naboen ble beskyttet. Da. Og så da loven er litt sånn, ja, han er streng med sine du skal ikke og du skal. Men så virker han samtidig litt sånn full av liv. Han er liksom vågsom. Og så er han beskyttende. Og så er han frigjørende nesten, hvis jeg våger å følge han litt. Og så er han nesten ikke religiøs. Og så er han veldig lite egoistisk, loven. For jeg har nesten ingen rettigheter der. Det er bare Gud som har rettigheter, og nesten mine rettigheter. Men hvordan er mine rettigheter da? De skulle naboen passe på. Naboen skulle passe på mine rettigheter, skulle jeg passe på naboen sine rettigheter. Nesten. Å Gud, du skal ikke, du skal. Så han er veldig stilig. Og hvis vi går videre til kong David, jeg bare går litt igjennom Bibelen her da. Han klarte ikke helt å slippe den loven. Han lå våken om natten og tenkte på han. Hvordan er egentlig denne loven til Gud? Hvordan greier han å ha så mye sånn kraft i han? Hvordan er han så vågsom og fri, han der fyren der oppe, som jeg ikke vet hvem er? Og da David han sier i Salme 8, Herrens lov den er fullkommen, sier han. Og den fornyer livet, sa David. Loven den er liksom noe med han. Og Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad, sa David. De gjør hjertet glad. Og så kan vi gå til det nye testamentet da. For loven den skapte masse spørsmål og undring selv hos de mest lovlærde. Fariseerne, det var et eget parti i Israel som var veldig nasjonalistisk, og så var det de skriftlærde. Så kunne loven på punkt og prikke. Men selv de lurte felt på den loven til Gud, for de misbrukte den også. De brukte den på en sånn måte at de kunne hevde seg selv, og så fungerte de som en sånn politi for de andre. Da. Men de lurte, de tenkte kanskje, den loven er kanskje ikke helt sånn. Så spurte de Jesus, Mester, hvilket bud er det største i loven? Og da sier Jesus i Matteus 22, 36. Og det er ganske store vers egentlig, for her sammenfatter Jesus hele Gamle Testamentet da. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske nesten din som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så det var ganske sterkt sagt av Jesus. Han oppsummerer hele da, den loven som nasjoner har bygd seg opp på selv i dag. Samfunnet bygger seg opp på den gamle loven der. Jesus sammenfatter det i de to budene. Han snakker om du skal elske Gud. Og så elske nesten. Så Jesus sier at kjærligheten til Gud og nesten, det er en oppfyllelse av loven da. Og at alle andre bud springer ut fra deg. Vi skjønner det egentlig litt selv at det må være sånn. For hvis vi har Norges lover i Norges land da, hvis jeg elsker statsministeren i Norge, er veldig glad i statsministeren, Erna Solberg, sant? Og hvis jeg er veldig glad i naboen min, og nesten min, så er ikke det så mange lovbrudd du vil kanskje gjøre da. Det ordner seg veldig mange ting da. Den kjærligheten du har til sjefen, eller til deg som er likesinnet med deg, det på en måte løser alle de andre tingene også da. Så, men da så Jesus sier der at på disse to budene hviler hele loven og profetene. At alle kommandoer, all skapelse, alle lov, alle bud, er på grunn av en kjærlighet til Gud og til sin neste. Tenk, Jesus sier da at kjærligheten er nøkkelen til skaperverket. Nøkkelen til det budet som sa at lys skulle stråle fram i mørket. Da. Den kjærligheten Gud viser til sin neste gir kraft. Da. Tenk på det. At hvis det stemmer da Jesus sa, så er det på grunn av den kjærligheten Gud viste til sin neste, til oss, så gjør at solo går opp der i øst. Sånn da. På grunn av at Gud er glad i meg, så går solo opp der. Det er nøkkelen til all skapelse, sier Gud da. Og Paulus, han forklarer det videre sånn i Romerne kapittel 13:10. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Kjærligheten er oppfyllelsen av loven. Og da møter vi et litt sånn paradoks, sant? For Gamle Testamentet, den sa at loven den var fullkommen. David sa loven var fullkommen. Men Jesus sier at loven var ikke oppfylt. Han var ikke komplett. Loven var ikke helt komplett. Han måtte gjøre den litt ferdig. For det var ingen som hadde oppfylt den ennå. Han var for god. Jeg klarte ikke å dra den linja så loven ville jeg skulle helt ut. Jeg klarte ikke å elske Gud så mye som jeg skulle. Så klarte jeg ikke å elske nesten min så mye som jeg skulle. Da. Så det var ingen som klarte de budene der. Da. Og det er derfor Jesus sier selv at han kom til jord. Da. Tro ikke jeg er kommet for å oppheve loven. Eller profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Han måtte gjøre han ferdig. For da budet som sa at lys skulle stråle fram i mørket, det var ikke helt ferdig. Han skapte egentlig verden på forhånd, på forskudd, på lån. Fordi budet var ikke kraftig nok til å gjøre det. Han var nødt til å elske sin neste, og vise det en gang der fremme, for at planetene skulle opp da. Sånn forklarer Bibelen da. Og, så den eneste som drar hele linja ut da, det er da Jesus da. Så han går Guds lov helt ut da, og så gir han alt det han selv hadde, sånn som det står da. Altså han legger sitt liv ned for nesten. Altså han elsker nesten sin som seg selv. Vi skjønner litt at det er sånn det også, fordi jeg ser disse foreldre, jeg ser disse spedbarn, da merker du det veldig godt, sant? Du må amme et spedbarn. Hvor mange krefter som suges av deg? Og hvor mange våkenetter den mora får? Og hvor mye kraft du må legge ned, og hvor masse egeninteresse du må legge til sides, og hvor mange ting du må legge ned for at andre skal få liv når du har en baby. Jeg har sett noen, ammende mødre både i familien og utenom familien. Noen kan være helt utslått. Fordi at for at andre skal få liv, så må du gi alt for nesten. Du må nesten legge det ned for at det skal bli liv da. Og det er det Jesus egentlig gjør. Han går linja helt ut, nesten til vi ikke skjønner det lenger. Han legger sitt liv ned for nesten da. Altså han oppfyller et liv, bud som gir liv til oss selv og til hele universet da. Det står jo veldig fint i Filipperbrevet kapittel 2. Han gav avkall på sitt eget, står det der da. Så for å oppsummere, så er kjærligheten til menneskene, da sier Bibelen er Guds kraft i alle lov og påbud i all skapelse da. Den giverhandlingen han gjorde med å sende Jesus til verden da, det var egentlig oppfyllelsen av det hele det budet. Han oppfylte ikke loven før han døde. Han oppfylte loven når han døde og la sitt liv ned. Da var den siste brikken på plass med loven. Det var loven. Loven var han som skulle gi sitt liv for nesten. Og da var loven oppfylt når han la siste brikken på plass der da. Så det at Gud gir sin sønn da, det er oppfyllelsen av hele loven i Gamle Testamentet. Det er ganske utrolig å tenke på da. Og det er derfor Johannes 3,16 nå kan si, for så høyt har Gud elsket verden, eller nesten sin, at han gav sin sønn, altså han ble lagt ned, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Da kommer livet fram. Igjen da, for budet er oppfylt. Det samme livet som kom fram når Gud sa det skal bli lys, det kommer fram da ved troen på han også da. Og Bibelen sin forklaring til alt liv i universet da, når du ser på fjernsyn og vitenskapsprogram, sånn, så lurer selv evolusjonister og vitenskapsfolk, de lurer egentlig på livet. Det er det som er det store problemet. Hvorfor egentlig dette livet, og hva hensikt skal livet ha, og hvordan ble livet til? Det er egentlig et stort problem i vitenskapen nå. Bibelen har sin forklaring. Livets mysterium, altså forklaringen på liv, er kjærlighet. Det at Gud gir sitt liv. Det er forklaringen på alt liv. Det er en stilig forklaring Bibelen har til liv. At det ikke er fysikk og kjemi og matte og kunnskap. Det er kjærlighet som gir liv da. Og da er Bibelens forklaring da. Og det kan ta en tre korte vers fra Nytestamentet som understreker da. Johannes 1,3. Da sier at alt er blitt til ved han. Altså på grunn av Jesus og den gjerningen, den giver gjerningen da, så er alt blitt til ved han, og uten ham er ikke noe blitt til av det som er blitt til. Så det er på grunn av Jesus at verden er blitt til, sier Nytestamentet. Og så går vi til Romerne 11,36. For fra ham og ved han og til ham er alle ting. Så ved Jesus så er alt til da, ved den handlingen da. Så går vi til Hebreerne 1,1, altså der Hebreerbrevet snakker om sønnen. Ved ham skapte han verden. Det er ikke med skapelse inn da. Så ved han skapte han verden. Og samme forfatter i Hebreerne 2,10, for ham og ved ham er alle ting. Så det er en veldig fin forklaring Bibelen har til skapelse da. Da blir loven litt sånn fin plutselig. Han blir veldig kraftig da. Og loven sin kraft, da er kjærligheten da. Og Paulus han sier jo, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Evangeliet det er jo budskapet om at Jesus kom og la sitt liv ned for menneskene. Jeg skammer meg ikke evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så den situasjonen vi er i også, så er egentlig litt sånn komplett umulig. Vi er litt sånn låst til denne verden, sant? Vi er dødelige. Jeg kommer meg ikke ut av min dødelighet. Det greier jeg ikke. Og det Jesus også sier med synd og død. Altså, de to begrepene i Bibelen, det er den der umulige situasjonen for oss mennesker. Like sikkert så tyngdekrafta. Klarer ikke å komme deg ut av det. Det er like kraftig som tyngdekraften da. Men Guds kraft greier det da. Så den kjærlige handlingen Gud gjorde, den trossa det tomrommet der da. Og jeg tenkte jeg kunne avslutte litt med de versene som står i 2. kor 4-5-7. Her står det: for Gud som bød lyse og skinne ut fra mørket. Gud som bød lyse og skinne ut fra mørket. Han har latt det skinne i våre hjerter for å la lyse fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skinne fram. Da. Det er litt fine ting da. Så det som er ganske fantastisk med de versene, det er at vi kan få del i den samme kraften, står det her da. Den kraften som kan skape liv rundt oss. Paulus sier, vi har denne skatten i leirkar, sier Paulus da. Vi er kjøre sånn som vi er i oss selv da. Sånn som vi er som mennesker, kan vi være kjøre. Men vi kan få den kraften der selv, sånn da. Og da vil jeg si at hvis vi også gjør en god handling, sånn som en handling basert på tro, på grunnlag av det Jesus gjorde, da, så blir det livet rundt oss også. Da. Så der står... Ja. Ja, Paulus sier jo også at så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten. Ja, den faller aldri bort, står det da. Så det er fint at det er den som aldri faller bort egentlig. Det som Gud gjorde for oss, det vil aldri falle bort. Det blir stående. Og hver handling vi er med på gjort i kjærlighet, den vil også bli stående for alltid. Den er like evig og like kraftig da. Ja. Så da ønsker jeg lykke til videre i Guds kraft, Sylvia. Så da, vi har en veldig skatt i sånne leirkar. Så da, en god dag videre. Ja.